Qalampirdan gapiramiz. Yevropa davlatlari rahbariyatidagi kadrlar almashinuvi va mamlakatlarning ichki ishi va Rossiyaning bunga aloqasi yo'q. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Bu tilga olingan har bir davlatning ichki ishi, biz hech qanday tarzda aralashmoqchi emasmiz. Bunga aloqamiz yo'q. Aytish mumkin bo'lgan narsa shu degan Dmitriy Peskov jurnalistlarga. Peskov Italiya bosh vaziri Mario Draghi va Germaniya kansleri Olaf Scholzning iste'foga chiqishi mumkinligi Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonsonning iste'fosi atrofidagi vaziyatga Kreml qanday munosabatda ekani haqidagi savolga shu tarzda javob qaytargan. 14 iyul kuni Italiya bosh vaziri Mario Draghi iste'foga chiqishga qaror qilganini ma'lum qildi. Biroq Italiya prezidenti Sergio Mattarella buni qabul qilmadi. Avvalroq ommaviy axborot vositalarida Germaniya kansleri Scholz mamlakatdagi energiya ta'minoti inqirozi va Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha tutgan pozitsiyasi tufayli iste'foga chiqishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. 7 iyul kuni Boris Jonson Britaniya bosh vaziri lavozimidan ketishini e'lon qildi. Shu bilan birga u yangi rahbar aniqlanmaguncha bosh vazir sifatida ishlashda davom etishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.